fullt af dagbók sekundakar kynfræðings og hér gæti verið eitt og annað sem viðkvæmið að jafnvel lítil eiru þóla ekki að hlusta. Svo vandaðu valið vel hvar þú hlustar og með hverjum. Njóttu!
Góðan og blessaðan daginn. Svo skrítið hvernig hérna S-ið heyrist ókslega ykt. Ég náttúrulega er augljóslega hérna sjálfa framlega þetta allt og gera þetta og ég bara einhvernig svona að reyna að finna út úr því hvað er best að taka upp og hvernig og hversu hátt og stilla þetta sjálf og klippa til lögin og ég held að það mjögulega margir gefast upp að því að hlusta á þetta hlaðvarp einmitt út af því að þetta er svo viðvaðningslegt og því kannski hugsa upp í dögu er sem mannski ekki fræðingur og getur hún ekki gert þetta almennlega, ég meina hvar er standardin? Og bara til að vera alveg hreinskil, þá er staðrendin eða bara svo að ég er svolítið að gera þetta einhvern veginn fyrir mig, eða ég er náttúrulega að gera þetta fyrir einhvern hlustanda, en samt er ég bara svolítið að gera þetta fyrir mig, þetta er bara svona eins og einhvern veginn pælingar og svona eins og bara hljóðdagbók, þetta er, já, þetta er bara einhvern veginn svona alls konar sem að ég er að pæli og koma upp og ef ég fer einhvern veginn að bóka stúdíotíma og býð eftir einhverjum upptökustjóra og svona, þá missir þetta pínu svona þennan spontant sjarma þó ég veit að margir verður kannski frekar til í að fá svona faglir umfjöllun, málefni tekið fyrir og krufið og ég hef vissulega gert það og það hlaðvarp er einmitt inn á sandklátinu, kjafta kynlíf, það var útastáttur á K100 árið 2012-13. eða 14 en núna þá einhvern veginn langaði svolítið bara að prófa þetta með þykir eitthvað svo dýrmætt þetta hlaðvarpsformat slættum að geta bara einhvern veginn tekið upp heima á sér, hendi út og svo, þetta er svona pínu eins og það sem ég elska við bókina hún Þórunn alltaf Valdimarsdóttir reithöfundur, við varum saman í barnaamali daginn og hún sagði eitt sem búið að setja svolítið í mér og hún sagði að hérna að bækur, það listform það væri svo ótrúlega prívat af því að þú þarft að velja þér bókina þú þarft að taka þér hann í hönd og lesa hana og það, hún einhvern veginn verður bara þín upplifun, þetta er svo mikið einhvern veginn, já, þetta er svona prívat meðan eins og Edward með, hún segir eins og arkitektur og öll önnur hönnun, hún er svo svona í andlitaðar, hún er svo öskrandi, hún er svo út um allt þú kemst ekkert hjá því að horfa en bókina þarftu einhvern veginn að velja, gefa stund og þannig er svolítið kannski erfitt fyrir eins og rithöfund að vera svolítið svona út af við þegar að hann upplifir sér eins og bók og mjög fast að þetta svolítið flott. Þannig að hérna, við þetta að vera að taka svona einu upp að þá er maður pínu svona, þetta er pínu svona eins og skrifa í dagbókina en þú veist samt svona eitthvað ok, kannski lesa hann einhver, kannski lesa hann ekki, einhver svona pælingar ripaða niður og að bara hérna, kasta því út og svo veit ég ekkit hver hlustar og mér það líka ókslega skemmtilegt einhvern veginn að því líka náttúrulega með ensk hlaðvarp og, eða hlaðvarp og ensku. Og fara einhvern veginn detta inn alls konar löndir og hérna, já, með einhverja hlustun frá Jemen, Íran, búin að svolta hlustun frá Ástralíu og Nýja-Sjálandi og þetta er einhvern veginn bara lönd sem eru svo langt frá okkur og einhvern veginn svo út um allt og það er bara eitthvað svo fyndið að hugsa til þess að einhver út í Jemen, þú veist, ég hef aldrei komið í Jemen, ég veit bara rosalega lítið Jemen, einhver út í Jemen siti og er bara eitthvað, já, steikt pía hérna á Íslandi, eitthvað, að tala með eitthvað ókslega steikt og maður er eitthvað svona, vá, magna. Þannig að það er sem ég elska svolítið við þessa alþjóðavæðingu, en það var svo sem ekki það sem ég ætlaði að tala um. Ég ætlaði að tala um steggjun, ég var með mína fyrstu steggjun, núna seinust helgi. Og ég er rosa mikið í gæsunum og ég hef svo sem oft komið inn á það og gæsunum og svona kvennakvöldum, alls konar konuhópum, mataklúbum, eitthvað svo leiðis og stundum eru pör, blöndu pör, en yfirlegt er þetta bara konuhópar, ok? Þannig að ég var þess að með mína fyrstu steggjun, það sem voru gaurar, en þetta var reyndar kannski óvenjulega steggjun fyrir það þær sækir, að það voru tvær konur þar sem er ekki svona í hefðbundinni steggjun. En hérna, og já, þannig að ég hef oft fengið fyrirspurnir um steggjanir, en það hefur alltaf verið eitthvað svona, eitthvað klikkelsi eða ég spurð samdægurs eða þá að það hefur verið eitthvað svona, að nei, heyrðu þetta bara gengur ekki upp, við erum rosa spenntir, sko, þetta gengur ekki upp eða við erum aðra, sko, þetta við erum að pæla í þessu, menn mest gæs, en það eru miklu meira bara, já, frábært, sláum til, ákveð, komið, ekkert mál. En steggjanir virðist verið eitthvað svona, eitthvað óttaslegnir og þegar ég er með kallahópa þá hafa ég stundu talað þetta þeir eru hvernig, og það eru ekki margir kallahópan sem ég verið með, þeir eru í alvörunni færðin 10 þeir eru að tala um bara eitthvað æju, þú veist, þetta bara eitthvað svo vandræðalegt eða það svo að fara að skamma okkur eða segja við sem algjöru ónýtingar eða allt sé ræðalegt eða erfitt eða við erum að gera allt rátt eða þannig að þeir einhvern veginn finnst mér koma kannski inn í þetta með svona ákveðnar hugmyndir um hvað ég er að fara að segja og hvernig það verður og það var einmitt þannig um helgina að þegar ég lappin að stekkurinn hann bara svona, hann hálfölnar og hann bara stóð ekki sama þegar hann áttaði sig á því hverju var þá var hann bara svona þögull og leit bara niður og hann bara hálf smeykur sem ég var svolítið magna og yfirleitt hérna þegar ég mæti gæsinir að því að maður verður eitthvað neginn, maður byrða svona óni, maður byrða bara saman þegar ég mæti gæsinir þá er ég leitt svona wuhú og svona klappa að og eitthvað bara oh my god, nú er þetta bara að byrja meðan að þessi strákanir í þessi stekkjum þau voru svona mjög, þau voru svona frekar alvarlegir þá bara eitthvað, ok, já, einmitt kemur þetta, já, einmitt, þetta er næst, ok, úff og það var eitthvað fótballaleikur í gangi og það var eitthvað, ég hef að stráka sér nokkuð til að slökka á leiknum. Ég bara ætla ekki svona að reyna að keppa við fótboltaleik, svona bara rétt að með henni í tala. Og það var eitthvað, já, ok, þá er að slökka á leiknum. Ég hef að, já, þá er eiginlega betra. Það er eitthvað, ok. Og svo hvernig sátti þér svona, og þeir eru mjög, þú veist, alvarlegir, íbyggnir og þeir veit alveg góða að teglu hlustuðu en þeir voru mjög alvarlegar þannig að í svona alls konar hérna, ég segi ekki alveg að sama og ég segi gæsinum en ég byggja á ákveðnum grunni það er svona ákveðn skilubóð sem er langur að koma áleis og þeir eru svona að segja ákveðna punkta sem ég veit að gæsinum sko 90% gæsina þá yfirleitt springur gæsinahópurinn úr hlátri og þá tengjast þær aðeins saman og það brotnar í sér og slaknar á öllum og allir bara þá þeir voru ekki alveg þannig þeir voru bara svona mjög, mjög alvarlegir og þá erum við tvennt í stöðinni bara ok, er ég að segja eitthvað algjört bull, er ekki drep leiðinleg, fer ég mjög í taugatnaðum, meikar þetta engan sens eða geta þeir ekki hlusta á sama og þær, þú veist, bara alls konar spurningar sem farum um kollinn og hérna, og svo þegar ég er bara búin svona, kom mínu skilubóð máliðis, þá ætli ég bara að fara að þakka fyrir og segi bara, já, ok, ef þið hafa ekki spurningastrákur þá ætli ég bara að fara að kveði ykkur og þakka fyrir og vona þið hafið hérna, haft gagn og gaman af og þá svona byrjaði að spjallið en eins og ég hef tekið eftir og hefur gerst oft í þeim karlahópum sem ég hef verið með fyrirlastra í hvort sem að sé runni fyrirlastur eða eitthvað svona sprell að þá hefur mjög oft umræðan snúist svolítið mína persónu hvernig ég er og mitt hjónalíf, hvernig makin minn er og hvernig honum finnist að vera með mér og hvernig honum finnist um þetta starf mitt og hérna eins og einn sagði hans að var reyndar ekki í stekkinn um helgina það var alltaf sér ekki hvað er komin 2-3 ár síðan hjá mig hérna stórun hóp af körlum og þá segir einn, ég meina hvað finnst mannin með það að þú talir eins og þú hefur legið undir hálfu Íslandi og ég ætla að svara því bara já, legið undir, ef þú þekktir mig eitthvað þá vissir að ég væri ofan á kallum en ég hef ekki legið undir og hann alltaf bara hálf svona já, ef þú vist hvað ég meina ég segi já, ég meina ég segi alltaf að ég sé búin að vera með öllum íþróttamönnum konum og köllum, ég mismun ekki íþróttum nýja kynjum og hann alltaf bara var svona hálfkvumsi en þetta kemur einmitt inn á þetta og þeir segja oft ég meina kallmaður geti aldrei sagt það sem þú segir að því hann væri þá bara álitin perri og ég var það sagt að það er fullt af karlkyns kynfræðingum út í heimi og þeir eru ekkit álitnir perrar. Þetta er bara, ég meina hálfur svo kvensjúkdómalæknar, þeir eru margir hverju kallar en þeir eru ekkit álitnir perrar sem er eitthvað krukki píkum, skilur mig. Þetta eru bara sérfræðingar og þetta er líka eitt sem að við kynfræðingar glímum oft við. Einhvern veginn fólk, það er svo margir sem bara eitthvað, já, ég hef stundið kynlíf, ég hef áhuga kynlífi, ég get talað kynlíf, ég veit hvað það er. Þó er þú borðir mat og ert með meltingu, þá ert þú ekki meltingar sérfræðingur. Og þetta er það sem að tapast oft. Þannig að þegar ég var að tala við strákana, þá svolítið myndi ég á það að ég er ekki alltaf að tala ég og bara sjálfnast, að tala mig persónlega. Við getum talað allskins málefni án þess að vera að tala mann sjálfan persónlega og hvernig maður gerir hlutina. En þegar í svona sprelli og gríni, eins og þetta vissulega er, minnst ekki nær þannig, hún er ekki graf alvarleg, og hún er töluvert frábrugðin faglegum fyrirlestri að þá finnst mér samt dýrmætt að útskýra mig og mína persónu út frá svona samhengi sambanda og hvernig svona hvaða reglur hafa gagnast mér í sambandum og það gerir ég oft í gæsunum og stekkinum og það, mér varst sko hvernig, mér varst að það þyrti eiginlega allt sprellið til að brjóta ísinn og þeir voru nú ekkert mikið að gefa færi á sér með að fara eitthvað hlæja og vera léttir og eitthvað svona gantast hvori í öðrum þeir voru frekar bara alvarlegir en það var eins og svona þegar við hefum klárað það og þeir voru svona ok, mér erum komið betri tilfinningu fyrir þér að þá fórum við svolítið mikið bara að spjalla sambönd og ástina og hvernig maður tala saman í samböndum og einnig mitt sagði bara, ég meina, hvernig maður þinn? Þú ert svolítið svona stór persónleiki og svolítið svona öðruvísi og sérstök og ég meina, þú veist, ég meina, hann er ekkit eitthvað ofurmenni sem þarf að umbera mig, hann er bara venjulegu maður, hann bara hefur svolítið húmor fyrir svona skrýtnu og öðruvísi og finnst það skemmtilegt og hérna og er til í það. Og þeir eru eitthvað svona, já, einmitt, og ég sagði, ég er strákar, þið verið áttökur að því, það er búið að hætta rosalega oft með mér. Þeir eru bara, ha, hvað meinur? Ég bara, já, það er ógeðslega oft búið að hætta með mér. Og þá er yfirleitt sagt bara eitthvað, þú ert skrítin eða ég meikaði ekki, eða eins og ég sagði strákanum að einn sagði þeim við, veistu, ég bara get ekki kynnti fyrir vinum mínum. Ég er alveg til ég að hitta þig, en ég bara get ekki kynnti fyrir vinum mínum. Veist, þú er bara pínu vitlaus og þú ert bara ógæðslega skrítin. Og ég er svona, áhverst, þú vilt hitta mig, en hérna, en bara ekki út af við. Sérstakt. Þannig ég var að segja við að ég sagði strákar, það hefur rosalega oft verið hætt með mér. Og eins og einn sagði, býtu, og dóttir það aldrei í huga breytast bara. Ég menn, tókst þetta ekki til því. Og ég alveg, já, við skulum staldra við hér. Það er ekki eins og ég sé að beita fólk ofbeldi eða með leiðindi eða einhvers konar misneitingu á fíknefni eða drykkjum eða eitthvað. Þú veist, þetta er ekki, já, hér er persónuleika galli í mér. Ég sá meðan ég veit ekki kem fram við fólk af virðingu og væntumþykju og tilbúin til að læra og skilja. Að þá er ég samt persóna sem ég er og það er alltaf til einhver hérna úti, hvort sem maður sé í rómantísku, kynferðislegu eða bara vinalegu samhengi, sem að kanna meta mann eins og maður er og hefur gaman að því. Þess vegna erum við svona ótrúlega ólík og fjölbreytt líka því að persónuleikin okkar er ekki bara ein hlið. Hann er marg hlið að ég á vini og vinkonu, ég tengist á ólíkan hátt og við tölum ekki öllum sömu málefnin eða tengjumst á sama hátt og það er það sem er svo dýrmætt. Þannig ég segi, veistu það, ef ég hefði breytt mér, þá hefði ég tapað mér þegar þá væri ég að vera einhver önnur, einhver sem að ég held að ég hefði átt að vera eða ég held að hann vildi að ég verði og ég var alveg að prófa það þegar ég var ung, ég prófaði að vera einhver önnur og svara eins og ég held ég ætti að svara og það eiginlega bara afhjúpaði einhvern veginn svona, það varði eiginlega bara eitthvað svo vandræðalegt af því að ég bara einhvern veginn svona Ég, úst, að því þá líka settaði mig í þá stöðu af hverju geti ég ekki verið ég sjálf af hverju geti ég ekki bara játa að ég viti ekki þitt og þetta eða af hverju er ég að þykjast þú veist, hvað græði ég og því og hvað græðir hann að því þannig að hérna, eins og ég sagði það nei, ég er bara eins og ég er, ég kem klætt þetta er eins og ég er klætt og fólk bara einhvert slípast með mér og ég með þeim eða ekki ég er ekki þetta yfir morgunkorninu bara ég að dipa og píkur alltaf daga, þú veist, ég fæ mig bara ræs krispi svo ég bara nokkuð róleg á því og ég held að það sé líka það sem ég kannski svolítið upplegað er að því að ég kannski hef skrifað eins og ég skrif og ég tala eins og ég tala og kem ofinbarlega fram að þá er ég samt frekar svona bara nokkur róleg típa, ég er ekkit í jólabóðum eitthvað kæri til ég tata, eitthvað hérna ég er ekki að tala svoleiðis og jú, ég get alveg verið rókur alls fagnar, en ég er samt ekkit alveg típan sem bara stekk upp og dansa eitthvað trillt eða er í öllum samkvæmisleikjum eða ég held ég sé bara mitt frekar svona róleg í svona öðru elementi, ég vind mér ekki upp að ókunnu fólki og byrja að spjalla, ég er ekki mikið fyrir að spjalla í klippingu eða við legubílstjóra eða einhvern sem ég er bara að hitta einu sinni, ég veist ekki gaman að svona small talki og ég er ekki mikið fyrir að networka og ég þarf alveg virkilega að setja mig í vinnugýrin ef ég er að fara eitthvað svona vinnu samhengistengt og þarf ég mitt að vera að kynnast og eitthvað og þannig og ég verður líka rosalega þreytt eftir það ég þarf líka svolítið að innveru mér veist þú var gott aftur að vera ein, mér veist gott að lesa mér veist gott að detta í gott hámgláp mér veist gott að vera í göngutúra mér veist gott að hlusta á hlaðvörp þannig hérna, ég held að stundum ruglast það einhvern veginn, við koma vinnur og svo einhvern veginn, hvað persónumaður er sjálfur og þeim fannst þetta bara eitthvað stóru kostlega merkel þeir voru bara ótrúlega forvitnir mannin minn og þeir sögðu bara að ég er bara ekki vissum að ég gæti þetta ég er ekki vissum að ég myndi meika að vera með svona konu og vita svona margt hennar fortíð og ég er líka ok, ég meina ég hef aldrei verið með eitthvað svona kynlífsblogg eða ég hef aldrei verið eitthvað neina að tala þannig á mínum fyrir bólfélag en ég vissulega bjó til svona smá uppistandi um það, ég neita því ekki en þetta er bara fortíð mín, þetta er bara hluti af mér og við breytum ekki fortíð annara. Þannig að það er mjög áhugavert líka hvernig þeir spegluðu sig og þetta er alltaf bara dæmigert einhvers konar svona karlmennsku óryggi, hvernig stend ég í samanburði við aðra og allt þetta. En að því að þeir, sko, að því að þetta átti einhvern veginn ekki að gildi þá að þeirra kærasta eða kona er þið óryggi út í þeirra fyrirvandi, það einhvern veginn skipti ekki máli, en þátti samt að skipta máli fyrir þá. Hennar fortíð, þetta er einhvern veginn þetta er svo galið en þeir voru, allavega þeir voru ótrúlega ánægðir þeir voru ótrúlega þakklátir og þeir er bara fylgdu mitt í dyra og held áfram að spjalla og spjalla og spjalla og þeir mitt bara eitthvað, af hverju erum við ekki búin að tala svona eins og þú talar, af hverju erum við ekki löngu byrjuð að þessu, af hverju vissu við ekki af hverju erum við búin að taka svo langan tíma og þetta er kannski stóra spurningi mín til Karla. Af hverju tekur það svona langan tíma, strákar? Af hverju er ég ekki í fleiri stekkinum? Af hverju er ég ekki að hitta ykkur í strákahópum? Strákar eru alls konar vinahópum, fjallgönguhópum, veiðihópum, keiluhópum, fótboltahópum. Af hverju erum við ekki að hittast jafn mikið og ég er að hitta stelpunar og ekki segja mér að segja því ég sé kona. Ég held að það skipti engu máli. Er þetta umræðumnið? Er svona óþægilt og erfitt að tala kynlíf? Er kynlíf í karlmennsku samhengi yfirleitt bara eitthvað svona til að stæra sig af eða gorta sig af eða þá kvarta undan kynlífsleysi má ekki taka það á innlegu nótunum. Ég held nefnilega að við erum að missa af ótrúlega dýrmætu tækifæri, ótrúlega dýrmætu samtali og ég meina ég er viljú, ég er ótrúlega til, mér fátt skemmtilegra en að fara í svona heimahús eða litla svona samkomur og ná að tala við fólk og heyra þeirra upplifanir og fá svolítið svona að gefa svona lítil vonarfræjum hvernig megi bæta ástandið eða bara hvernig lífið geti verið öðruvísi þegar maður líka tekur til í sjálfum sér og hvernig maður sjálfur er í sambandi. Þannig að ég er engan að skamma eða vera leiðilega eða kannski er leiðilega það má vel vera en ég er alveg engan að skamma. Þetta er bara að koma sem samræðum að stað og reyna svolítið að hjálpa karlmönnum að fá að tala saman svona eins og við konur margar hverjar gerum alla daga. Fá smá mýkt í þetta og smá svona einlægni og kannski geti hjálpa ykkur að brjóta ísinn. Þannig að nú eiginlega bara sko hviti ykkur eða byðla til ykkar strákar, hleypi mér til ykkar, ég er ekki fara að skamma ykkur við gætum öll bara grætt á þessu og ég veit að í hverju einustu gæsun þá segja stelpunar, ertu ekki örgla í mörgum stekkinum, eru strákanir ekki örgla hlust á því, mér við takit upp og spila þetta fyrir strákana strákanir þurfa að heyra þetta það gengur ekki að samræðina séu bara öðru megin eða ein manneski alltaf að bera þetta allt í sambandinu, það bara gengur ekki þannig að samræðina þurfa að fara hjá báðum af því að við höfum ólíkan skilning á því sem er sagt. Þannig að strákar, nú bara er ég, strákanir okkar, ég lest bara að segja það, strákanir okkar, nú hveti ég ykkur til að, hérna, til að fara að koma samræðum á stað og ég er bara tilbúið verkfæri, ykkar auðmúkur þótt, því þurfum bara að senda mig línu og ég mæta á svæðum.
Hér mér líkur þessum þætti af dagbók Sigurdokkar kynfræðings. Ef þú vilt hafa samband við mig þá getur þú sagt mér tölvupóst sigga@sigurdokkar.is eða haft samband við mig á Facebook eða Instagram. Takk fyrir og við heyrumst í næstu viku.